Tervetuloa Inderespodin pariin. Meillä on studiossa tänään analyytikot Arttu Heikura ja Pauli Lohi. Keskustellaan elintarvikealasta ja etenkin sen strategian ja pitkän aikavälin kasvun kehityksestä. Veikkaan, että tänään on äänessä enemmänkin Pauli, kun hän seuraa tätä sektoria. Mä oon tässä vähän niin kuin tukena. Saatan tuoda jotain näkökulmaa kaupan alalta, mutta lähdetäänkö eteenpäin?
Joo, kiitos Arttu. Tosiaan mun nimi Pauli Lohi ja seuraan elintarvikealaa. Ja tosiaan ollaan tehty viimeisen parin vuoden aikana kaksi podia elintarvikealasta, mutta tällä kertaa meillä on vähän eri fokus. Me keskitytään siihen, että mistä tällä alalla saadaan kasvua ja voiko täällä luoda arvoa. Parina aiempana vuonna 2022 me katsottiin, miten elintarvikeala tavallaan on kärsinyt tästä kovasta kustannusinflaatiosta, ja 2023 todettiin, että kannattavuudet on saatu niin kuin, suurin piirtein kuntoon. Ja niin nyt on niin kuin hyvä mun mielestä katsoa eteenpäin ja miettiä, että mihin tämä ala menee pitkällä aikavälillä ja ketkä tavallaan niin kuin siellä on sitten mahdollisia voittajia vai löytyykö niitä. Tämä markkinahan ei kasva kokonaisuudessaan kovin nopeasti. Suomessa, jos katsotaan perusasioita, Suomessa väkiluku on melko vakaa, mikä on kuitenkin tärkein markkina useimmille näistä meidän seuraamista elintarvikealan yhtiöistä. Ja ihmisten ruokahalu ei muutu merkittävästi. Premiumisaatio ehkä tarjoaa vähän kasvua suurin piirtein niin kuin sen bruttokansantuotteen verran, että ehkä niin kuin, siirrytään pidemmälle jalostettuihin elintarvikkeisiin, valmiiksi pilkottuihin, maustettuihin ynnä muuta. Tällaista pientä kasvua niin kuin kokonaiskuvassa on tarjolla, mutta tietenkin sitten kun mennään yksittäisiin yhtiöihin, niin me löydetään sieltä eroja ja tavallaan eri segmenttejä, missä nämä yhtiöt toimii. Mulla olisi ajatuksena, että käytäisiin tänään läpi näitä yhtiöitä yksi kerrallaan. Ei luetella läpi yhtiöiden taloudellisia tavoitteita, vaan keskitytään niin kuin strategian sisältöön ja erityisesti siihen toimialaan ja markkinatrendeihin. Ja me nähdään, että näillä meidän seuraamilla yhtiöillä, joita tosiaan tänään käsitellään, Fifaxia, Raisiota, Appetitia, Atriaa ja Fodeliaa, näillä on hyvin erilaisia kasvustrategioita. Osalle kasvu on aivan niin kuin kynnyskysymys ja olemassaolon ehto, ja ehkä sitten suurelle osalle kuitenkin kyse on enemmän niin kuin pienestä asteittaisesta parantamisesta.
Joo, mainitsitkin tuossa jo noita firmoja, mitä ajetaan tässä käsitellä, niin miten sinä aloitetaan tämmöisestä ehkä ei kaikille niin tunnetusta yrityksestä, joka jalostaa, eli käytännössä kasvattaa kalaa, niminen kuin Fifax, niin Pauli, minkä takia tämmöinen firma löytyy Helsingin pörssistä?
Joo, Fifax tosiaan kalan kasvattaja erityisesti. Se on aika selkeä keissi, että globaalisti kalan kysyntä kasvaa ja se kasvu syntyy niin kuin pääasiassa kehittyviltä markkinoilta, mutta sitten kalan tarjonta ei kasva. On jo niin kuin pitkään ollut niin, että ei meristä kalastamalla saada enempää kalaa, ja sitten myöskin se, mikä parin 10 vuoden aikana on tullut tämä suuri tarjonnan kasvu niin kuin, kasvatetusta kalasta, niin sekin tyrehtyy ja on vähän niin kuin pysähtynyt, koska sillä on niin paljon ympäristövaikutuksia, mitkä sitten tavallaan niin kuin, tekee mahdottomaksi sen volyymin kasvattamisen loputtomasti niin kuin luonnonvesistöissä. Ja sen takia on tällaisia uuden tyyppisiä toimijoita, kuten vaikka Fifax, joka pyrkii keksimään uusia keinoja sen kalan kasvattamiseen. Ja heillä on tällainen luonnonvesistöistä eristetty kiertovesisysteemi, joka on siis ihan niin kuin teollisessa hallissa käytännössä nämä kasvatusaltaat. Ja sitten siinä on niin kuin lukuisia eroja sitten siihen perinteiseen kasvatusmuotoon. Jos ajatellaan näitä, niin kuin, missä suuri osa maailman vaikkapa lohesta kasvatetaan, Norjassa ja Chiilessä, tällaisissa avovesikasvatusverkkoaltaissa, Siellä on ongelmana, että näistä kaloista muun muassa leviää loisia tai tauteja sitten luonnonkalapopulaatioihin tai ne kalat voi sekoittua niihin luonnonkalapopulaatioihin, mikä myöskin niin kuin haittaa niitä. Ulosteista syntyy jätettä ja ne päästöt valuu mereen. Ongelma erityisesti niin kuin sitten vaikkapa Itämerestä tai tämmöisissä pienemmillä vesialueilla. Myös tämä ilmaston lämpeneminen on uhannut kutistaa niitä alueita, joissa avovesikasvatus on suotuisaa. Niin, ja myöskin Norjassa esimerkiksi tartuttiin tähän näihin niin kuin ympäristöhaittoihin ja laittamalla tosi iso vero näille avovesikasvattajille vastikään. Nämä on niin kuin selkeästi niin kuin nähdään, että tämä ei vaan voi kasvaa loputtomiin tuolla luonnonvesistössä, jolloin sitten täytyy keksiä uusia keinoja.
Toi avasi ihan hyvin tätä Fifaxin, niin kuin, minkä takia Fifax on olemassa ja minkä takia tämmöistä uudenlaista teknologiaa tarvitaan. Onko sitten niin kuin havaittavissa, jos nyt mietitään esimerkiksi Norjaa, joka tunnetaan niin kuin hyvin, hyvin pitkälti kalan kasvatuksesta, niin löytyykö siellä tämän kaltaisia kilpailijoita, jotka käyttää tätä samaa teknologiaa ja voiko tilanne olla niin, että jos nämä niin kuin perinteiset kalankasvattajat Norjassa siirtyy yhtäkkiä käyttää tätä teknologiaa, niin onko niillä jotenkin paremmat edellytykset saada volyymietuja tai vastaavia, että minkä takia Fifax sitten pärjäsi näitä suurempia firmoja vastaan?
Joo, kyllähän tässä on kilpailua jo näissä uusissa menetelmissä ja on niin kuin erilaisia menetelmiä, mitä kokeillaan, että nämä perinteiset yhtiöt on muun muassa lähtenyt kokeilemaan, että entä jos viedäänkin ne kalan kasvattamot tuonne kauas merelle, jolloin ei sitten olla niin kuin rannikoiden vaikkapa vesistöjä haittaamassa. Ja on sitten erilaisia tällaisia niin kuin maalle rakennettavia kalan kasvatusmuotoja. Et oikeastaan niin kuin, että kaikkia yhdistää se, että ne ei ole vielä kauhean niin kuin vakiintuneita ja kannattavia, vaan enemmän kokeiluasteella, vaikka kyllähän näitä vuosia on tehty, mutta tämä on niin kuin pitkäjänteistä ja haastavaakin toimintaa. Et sikäli, jos ajatellaan tätä kiertovesikasvatusta, niin Fifax on sillä alalla niin kuin yksi suurimmista. Ehkä suurin on Atlantic Sapphire, jolla on Yhdysvalloissa kasvattamo, erittäin iso kasvattamo, on ollut tuotannollisia haasteita. Ja sitten toinen tällainen iso on norjalainen yhtiö Proximar Seafood, joka tuonne Japaniin on perustanut kasvattamot, mutta ei ole vielä kukaan silleen lyönyt läpi, että saataisiin kannattavasti sieltä tehokkaasti kalaa tuotantolaitoksesta ulos, että se on niin kuin edelleen tavallaan kilpailu on käynnissä ja Fifax on siinä niin kuin suhteellisen pitkällä, vaikka heilläkin on niin kuin ollut merkittäviä operatiivisia haasteita sekä niin kuin teknisten syiden että sitten tällaisten niin kuin tautienkin takia. Mutta se on vielä opettelua.
Tuossa sanoitkin jo, että lähes kaikki toimijat on niin kuin tekee tappiota, mikä sitten toisaalta tarkoittaa sitä, että rahaa palaa, niin kuulostaa vähän siltä, että tämä Fifax niin kuin kuitenkin on aika riskinen sijoituskohde tässä mielessä ja et voi tulla hyvät tuotot, mutta voidaan sitten menettää myös pääomaa, niin miten sä niin kuin, millä aikavälillä niin kuin tästä voitaisiin saada semmoinen niin kuin hyvä näkyvyys sinne, että on kääntymässä kannattavaksi. Mm. Onko semmoista?
No kun tuossa 22 kesällä Fifaxilla löytyi IHN-virus sieltä kasvattamosta ja he joutuivat lopettaa ne kalat ja tavallaan puhdistaa sen perinpohjaisesti ja aloittaa uudestaan. He ovat sen jälkeen tehneet tällaisia parannusinvestointeja sinne ja kasvattanut bioturvallisuutta, eristänyt niitä yksiköitä paremmin ja tällä hetkellä siellä kasvaa ne poikaskalat. Tavoite olisi, että tämän vuoden loppuun mennessä olisi täys kalakanta, jolloin vuonna 2025 voisi aikaisintaan olla täystuotanto. Totta kai jos siinä onnistuttaisiin, että tämä täystuotanto saataisiin, niin silloin siinä olisi niin kuin mahdollisuutta lähestyä break-evenia tai ylittää se. Mutta totta kai siihen sisältyy paljon epävarmuutta, että onnistutaanko siinä. Sitten saadaan toki aina merkkejä, kun yhtiö kertoo vaikkapa puolivuotiskatsauksissaan, että miten kalakanta kasvaa ja tota, miten, minkälaiset olosuhteet niillä kaloilla on siellä uudessa kasvattamossa. Että tota, seurataan tilannetta. Kyllähän tämä aika binäärinen keissi on silleen, että se sitoo todella paljon pääomia se kalan kannan ylösajo. Ja tota, sitten jos tuotanto ei toimi täysillä, niin se tekee paljon tappiota, että rahoitustarpeet on suuria niin kauan kuin tavallaan ei olla siellä hyvässä tilanteessa sen tuotannollisen tehokkuuden kanssa.
Juuri näin. Voidaan tuossa lopussa puhua sitten niinku, mitä mieltä me ollaan niinku sijoituskohteena.
Joo,
näistä.
Voidaan summata yhteen niin. Nämä meidän. Tota.
Mutta jos nyt siirrytään sitten seuraavaan, ehkä vähän tasaisempiin yhtiöihin, niin miltäs toi Raision kasvustrategia analyytikon silmästä näyttää?
Joo, Raisiolla on kolme kasvualuetta. Siellä on tämä Benecol, joka on ehkä jo vähän niin kuin vakiintuneempi, mutta vähentää laskee kolesterolia ja sitä kautta tällainen niin kuin terveysfunktionaalinen tuote. Sitten on lisäarvoa tuovat kauratuotteet. Se on iso kasvava kategoria ollut viime vuosina. Ja sitten on kasviproteiinit, myöskin tällainen kategoria, jolle on povattu vahvaa kasvua pitkällä aikavälillä. Ja myöskin tuossa muutama vuosi sitten oli hyvä buumi sillä alalla. Sanoisin, että näistä niin kuin just nämä kaksi jälkimmäistä, eli nämä lisäarvoa tuovat kauratuotteet ja kasviproteiinit on semmoisia, joille voisi erityisesti kuvitella, että olisi niin kuin vahvaakin kasvua mahdollisesti pitkällä aikavälillä tarjolla. Tässä on ollut just haasteena varsinkin noiden kasviproteiinien kanssa se, että vaikka kaiken järjen mukaan niiden kulutus pitäisi kasvaa, niin itse asiassa kategoria on ainakin Suomessa jopa laskenut tässä niin kuin, viimeisen vuoden aikana, että silloin kasvettiin lujaa 2019-2020, ehkä vielä 2021 vähäsen, mutta sitten sen jälkeen on niin kuin kääntynyt laskuun.
Jos mä otan tuosta kiinni nopeasti, kuulostaa ehkä vähän semmoisesta tilanneelta, että se on niin kuin ollut tietyn näköinen buumi siellä päällä, että jaat sä saman ajatuksen, että minkä takia sitten tällä yhtäkkiä oltaisiin lähettykin laskuun, vaikka kyseessä selkeästi on, tai taustalla on tietyn näköiset trendit, että lihan kulutusta vähennetään ja niin päin pois, niin tota, jos vähän avaat siitä.
Joo, no siinähän sattui se korona iski siinä jossain kohtaa, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa siihen sen buumin katkeamiseen, että uusien tuotteiden esittely oli aika vaikeaa, maistattaminen. Myöskin se, että ihmiset ei ole tottunut näitä valmistaa itse, vaan se, että niitä on vaikka syöty työpaikka ravintolassa tai näin ravintoloissa, niin niitä on helpompi silloin niin kuin kuluttaa. Ja sitten korona ehkä niin kuin katkaisi sen. No sen jälkeen sitten se ei ole lähtenyt vielä uudestaan tavallaan niin kuin liikkeelle. Vähän vaikea analysoida, että miksi näin. Yksi syy on varmaan tämä niin kuin hintainflaatio, mikä me ollaan nähty elintarvikemarkkinoilla, että ihmiset ehkä sitten turvautuu semmoisiin perusratkaisuihin ja ehkä kokee myöskin niin kuin tämmöisten uudempien tuotteiden tavallaan hinnat korkeiksi, vaikka ei ne niin kuin mun mielestä välttämättä sitä edes niin kuin merkittävässä määrin ole, kunhan kyllähän niin kuin vaikka lihankin hinta on noussut. Että,
on, kyllä.
Mutta joo, tässä on niin kuin vaikea, heikko tämä näkyvyys, että milloin tämä tilanne voisi taas muuttua siihen. Että kyllähän tämä on niin kuin ollut aika kurjaa niin kuin tämän Raision kasviproteiinienkin kannalta, että tässä on pari vuotta poljettu paikallaan tai jopa negatiivisesti. Jos me katsotaan tuonne, mihin me aina halutaan katsoa, kun me mietitään, että mitä seuraavaksi tapahtuu, eli jenkkeihin tai Ruotsiin, niin myös siellä on niin kuin näkynyt heikkoutta tässä kasviproteiinikategoriassa nyt parin viime vuoden aikana, että puhutaan just semmoisesta 10-20% volyymilaskusta tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana Yhdysvalloissa. Ja kyllä se siellä niin kuin inflaatio keksitään niin kuin suurimmaksi syyksi tälle kehitykselle.
Mä mietin sitä, että kun puhuit tuosta hintainflaatiosta ja tuotteet on vaikeita saada näytille, niin voikohan siinä taustalla olla joku tämmöinen niin kuin kuitenkin kaupan alalla on tietyn näköinen neuvotteluvoima. Tämän kaltaisten tuotteiden valmistajiin, niin pohdin semmoista skenaarioa, että kauppa on huomannut, että alemman hintapisteen tuotteet käy kaupaksi ja ehkä sitten myös samaan aikaan tuonut niin kuin omien tuotemerkkien mainontaa enemmän esille, niin voiko siinä olla semmoinen kulma, että myös kaupan omat markkinointipanostukset saattaa vaikuttaa sitten toisaalta Raision kaltaisten myyjien käytännössä.
Kyllä.
Joo.
Juuri näin, että ja siis siinähän on just se, että jos mietitään vaikka Raision härkistä tai kilpailevia tuotteita, niin ne volyymit on paljon matalammat kuin mitä puhutaan niin kuin perinteisessä vaikka lihateollisuudessa, jolloin on haastavampaa ja vaikeampaa sitten vastata tämmöiseen hintakilpailuun ja siihen, että jos kauppa haluaa tuoda edullisia tuotteita, private label tuotteita enemmän esiin, niin kyllä siinä on sitten tavallaan vaikeuksissa nämä tällaiset toimijat, joilla se volyymi ei ole niin kuin vielä kilpailukykyinen.
Just näin. Tämmöinen ehkä vähän provosoiva kysymys, mutta vaikuttaa vähän siltä, että ihmiset on vähän niin kuin joko hitaita tai haluttomia muuttamaan niiden omia kulutustottumuksiaan, niin voiko olla niin, että tämä Raisio-strategia perustuu pelkkään toiveajatteluun, että piivi maistuu kansalle ja Trumpi voittaa vaalit.
Niin viittaa nyt tähän kasviproteiineihin, kyllähän niin kuin se näkyvyys siihen, että milloin se tavallaan kääntyisi, niin se on heikko. Se on tavallaan, niin kuin oot oikeassa siinä. Mutta mun mielestä semmoisia tekijöitä, mitkä voisi tukea tätä pitkällä aikavälillä on se, että kyllähän niin kuin, kasvissyönnistä tai kasviproteiinien käytöstä on tullut aika mainstreamia vaikka niin kuin meidän ikäisten nuorten keskuudessa. Ja sitten se niin kuin isossa kuvassa se muutos tapahtuu hitaasti, että kun tavallaan ihmiset syö pitkälti sitä, mitä ne on tottunut syömään ja sitten se ottaa aikaa, että tavallaan se niin kuin valuu sitten isompaa osaa väestöstä ne tottumukset ja tällaiset uutuudet. Et kyllä mä uskon, että pitkällä aikavälillä se tulee edelleen tapahtumaan. Myöskin jos ajatellaan niin kuin poliittista skeneä ja tukipolitiikkaa, niin kyllä myöskin siellä on mahdollisuuksia sitten pitkällä aikavälillä tehdä sellaisia muutoksia, jotka sitten vois tukea kasviproteiinien kulutusta. Että kuitenkin tällä hetkellä vaikkapa naudanlihan tuotantoa Suomessa tuetaan merkittävästi, koska se todennäköisesti muuten ei olisi täällä kannattavaa. Niin nämä on tällaisia poliittisia tavallaan niin kuin sitten debatteja, että mitä pitää tukea mikä niin kuin on intresseissä tärkeintä, että kyllä siinäkin voi tapahtua niin kuin pitkällä aikavälillä muutosta.
Joo, ja sitten tämmöisissä tilanteissa astuu myös kehiin niin kuin esimerkiksi ravintoloiden vastuu, että muista aikoinaan yliopistolla tuli hirveä haloo siitä, kun kouluravintola ilmoitti sen, että käytännössä punaisen lihan myyminen lopetetaan kokonaan, eli käytännössä lounasruoka koostuu pelkästään siipikarjasta tai vegeruuasta, että on muitakin niin kuin yhteiskunnallisia tahoja, jotka pystyy vaikuttaa sitten tietty niin kuin vastuullisempaan kulutukseen, mutta toisaalta myös sitten niin kuin ihan Raision kannalta niin kuin hyvään bisnekseen.
Joo, kyllä sitä toivoisi, että tällainen muutos tapahtuisi niin kuin positiivisen kautta ja sillä, että oikeasti tuotaisiin sellaisia ruokavaihtoehtoja, jotka sitten maistuu ihmisille, eikä niin kuin, tavallaan kieltämisen ja jotenkin tällaisen niin kuin vastakkainasettelun kautta.
Joo.
Mut hei, puhutaan sitten tuosta kaurasta. Se on tärkeä osa Raision kasvustrategiaa ja oikeastaan niin kuin sanoisin jopa tärkeämpi kuin noin kasviproteiinit, mistä me just puhuttiin tosi pitkästi, mutta kaurahan on niin kuin muutenkin tosi niin kuin tavallaan Raision ytimessä jo pitkällä aikavälillä on Elovena tuoteperhe, onko kohta 100 vuotta tämä brändi ja suomalaisten rakastama brändi. Tähän Elovena-kategoriaan on tuotu paljon uusia tällaisia niin kuin lisäarvoa tuovia kauratuotteita, mitkä osaltaan niin kuin jäljittelee sitä, mitä on muutenkin tullut markkinoille viime vuosina, näitä kaurajuomia, erilaisia lusikoitavia. Sitten totta kai siis en sano, että kaikki tuotteet on jäljittelyä, vaan siis Raisio on tuonut paljon uutuustuotteita markkinoille ja paljon erilaisia variaatioita lusikoitavista tuotteista ja näin, että siellä on niin kuin kiihdytetty tätä uutuustuotteiden tuotantoa ja just sillä niin kuin omalla tavallaan tuotantokyvykkyydellä ja innovointikyvykkyydellä sitten pyritty saamaan lisää liikevaihtoa tästä kategoriasta. Ja tämä on mennyt tosi hyvin Suomessa. Että kasvu on ollut 20-30% tässä viimeisen 2 vuoden aikana Elovena-brändillä. Että se on niin kuin mennyt tosi hienosti. Varmaan siihen osittain se brändi on auttanut, mutta myöskin se, että on vaan tullut paljon uusia hyviä tuotteita ja osa niistä on, merkittävä osa niistä on niin kuin myös juurruttanut paikkaansa tuolla ruokakaupassa. Et se on onnistunut hienosti ja sitten oikeastaan seuraava steppi olisi ehkä sitten siinä, että saadaanko näitä siirrettyä Suomen ulkopuolelle, koska kuitenkin se iso tehdasinvestointi, mikä tehtiin Raisioon silloin 2021 valmistui, niin se volyymin täyttäminen tavallaan vaatisi kuitenkin varmaan myös Suomeen suurempia markkina-alueita.
Joo.
Raisiohan tässä toi näitä Elovena-kaurajuomia Albert Heijn-ketjuun Alankomaihin ja Belgiaan tämän vuoden alussa ja lähtee sieltä sitten edistämään tätä Euroopan vallotusta, että sieltä voi tulla uusia markkinoita myöskin lähiaikoina. Kyllä se kilpailu on siellä kovaa, että meillä on täällä Suomessakin useita eri toimijoita, kun on tämä Valion kehittämä Oddly Good ja on Fazerin aitotuotteet ja sitten Outi on merkittävä kilpailija. Ja, että tässä kentässä on kyllä toimijoita ja ei ole mikään silleen niin kuin helppo markkina. Et Suomessa on pärjätty tosi hyvin ja mielenkiintoista nähdä, miten sitten kansainvälisillä markkinoilla.
Jos tuotteet on hyviä ja markkinointi onnistuu, niin miksei? Miksei niin. Voisi onnistua?
Niin, sellaisia ilmaisia voittoja tällä alalla ei nyt ehkä ole lähiaikoina saatavissa. Että kyllähän tässä on aika moni kilpailija joutunut vaikka alaskirjaa heidän esimerkiksi tehtaita tai liikearvoa. Sen takia, että ihan tämä niinku kasvu on sitten vähän niin kuin tasoittunut tässä kategoriassa. Että jos katsotaan tätä niin kuin globaalia markkinajohtaja Oatlya, niin heillä volyymikasvu oli viime vuonna 3%. Ja he pinnistelee, että he pääsis kääntämään käyttökatteen positiiviseksi nyt vuonna 2024. Että ei se niin kuin silleen helppo toimiala ole tämäkään niin kuin ainakaan vielä tässä vaiheessa. Mutta kyllä niin kuin näyttää sitä kauratrendi ehkä kantaa hiukan paremmin kuin mitä tuo kasviproteiini, mikä on niin kuin nyt pari vuotta ollut tosi vaikea.
Okei, joo. Se oli hyvä sinetti tämän Raision tilanteen kannalta. Jos siirrytään sitten eteenpäin ja mennään tämän nimiseen yhtiön kuin Appetit. Vaikuttaa vähän siltä, että Appetitin kasvuprofiili on aika maltillinen, niin taas toinen provosoiva kysymys, että onko yhtiöllä uskottava kasvustrategia?
Joo, yhtiöllä on 2 segmenttiä ja molemmista löytyy sellaisia osa-alueita, joilla kasvua voidaan tavoitella. Puhutaan ehkä tässä niin kuin vähän maltillisemmasta kasvusta kuin mitä Raisiossa tai varsinkaan Fifaxissa on tavoitteissa, mutta jos lähdetään niin kuin noista ruokaratkaisuista, on siis 2 segmenttiä, ruokaratkaisut ja öljykasvituotteet. Ja ruokaratkaisuissa uskotaan tähän pakastetun ruoan myynnin kasvuun. Pakastettu ruoka tarkoittaa vähemmän hävikkiä. Tämä on niin kuin, kategoria on kasvanut viime vuosina, mutta ei merkittävästi ole ainakaan vuosina 20-23 poikennut niin kuin muuten elintarvikemarkkinan kasvusta päivittäistavarakaupassa. Sinällään niin kuin puhutaan aika maltillisesta kasvusta mun mielestä niin kuin yleisesti pakastekategoriassa. Sitten heillä on tällaisia kasvipohjaisia ratkaisuja. Pyörykkälinjastolla voidaan tehdä erilaisia pyörköitä, pihvejä, vegenuketteja. Mun mielestä tämä on niin kuin ihan uskottava kasvustrategia ja myöskin niin kuin food serviceen ja vaikka niin kuin julkisen ruokahuoltoon niin kuin erittäin soveltuvia tuotteita. Et kuitenkin kouluruuissakin pitää nykyään olla kasvisvaihtoehto siellä tarjolla aina ja näin, että sinällään niin kuin mun mielestä sopii ajan henkeen. Sitten pakastepizzat on ollut hyvin kasvava kategoria viime vuosina ja tähän investointiin isommin vuonna 2022. Appetitin markkinaosuushan tästä kategoriasta vielä melko matala, että siellä olisi tilaa tavallaan kasvattaa markkinaosuutta, jos siinä vaan onnistutaan. Et ehkä silleen isossa kuvassa sellainen niin kuin premiumisaatio myöskin, just se, että käytetään valmiita pidemmälle jalostettuja elintarvikkeita, jotka on vaikka valmiiksi maustettu johonkin tiettyyn tapaan, jonkun tietyn maan keittiön tyyliin ja tavallaan räätälöityjä tuotteita, niin niillä pystytään niin kuin hieman parempia katteita ja korkeampaa jalostusarvoa sitten.
Okei. Mä oon pakko ottaa noista pakastepizzoista kiinni, että kuitenkin kasva kategoria, niin mikäköhän sitä selittää, niin kun mietitään, että kuitenkin pakastepizzat on ollut meidän nuoruudesta lähtien siellä pakastealtaassa, niin mikä sitä kasvattaa ja minkä takia Appetit on sitten niin hyvä siinä kategoriassa? Onko sulla jotain
niin, jos insightia? Mietitään, miksi se kasvaa, niin kyllä siellä syömisen helppous on varmasti yksi tekijä. Ja ajatellaan, että on paljon niin kuin sinkkutalouksia, jossa sitten tämmöiset niin kuin yksittäispakatut ateriat on ylipäänsä kasvaneet tosi vahvasti, että jos niin kuin ylipäänsä valmis ruoka on myös ollut niin kuin todella kovassa nosteessa viime vuosina. Ja sitten mitä tulee niin kuin Appetitin markkinaosuuksiin tässä, niin kuin vaikea arvioida, että miten se on niin kuin kehittynyt tämän uuden tavallaan investoinnin myötä, että voittavatko he sitten tämän myötä osuuksia vai mikä se kehitys on, mutta ainakin niin kuin viime vuonna kasvukehitys oli ihan hyvää kyllä niin kuin yleisesti tuossa ruokaratkaisuissa.
No niin.
No joo, sitten tämä toinen segmentti, öljykasvituotteet. Tämä on ehkä enemmän vähän tämmöistä prosessiteollisuutta, että tämähän on niin kuin Suomen ainoa merkittävä, kooltaan merkittävä rypsi- ja rapsin puristaja. Ja tässä niin kuin olennaista on, että paljonko jää marginaalia sen tavallaan raaka-aineen ja tuotantokustannusten ja sitten sen lopputuotteen hinnan väliin. Tässä on perinteisesti myyty valtaosa ja edelleen elintarvike- ja rehuteollisuuteen, missä ne katteet on hyvin matalia, mutta tuloskasvua tavoitellaan korkeamman jalostusarvon kautta, eli pyritään kasvattamaan sitä, mitä myydään suoraan niin kuin vähittäiskaupassa kuluttajille, kotimaista ruokaöljyä, niissä katteet on toki paremmat sitten, ja sitä varten tänä vuonna investoidaan uuteen pullotuslinjaan, että pystytään kasvattamaan tätä kuluttajamyyntiä. Myöskin niin kuin näistä sivuvirroista pyritään saamaan lisäarvoa irti. Ja Appetitilla on ollut myös tällainen proteiinipitoinen ruoka-ainesosa, mitä tuosta näistä sivuvirroista on saadaan, niin sitä kaupallistamistyö on kesken ja tulee varmaan niin kuin vuoden loppupuolella siitä kertomaan lisää, mutta sellainen ainesosa, mitä voisi käyttää vaikka leivissä tai pyörköissä tai erilaisissa ruuissa. Mutta sanoisin, että aika maltillisista kasvusta puhutaan täälläkin, että toi niin kuin, itse asiassa niin kuin volyymin kasvattaminen tässä prosessoinnissa, niin se ei ole erityisen relevanttia, että se pyörii täydellä volyymilla se laitos ja varmaan niin kuin se pääpaino on sitten sen niin kuin marginaalin parantamisessa ja korkeamman lisäarvon etsimisessä.
Okei. Onko miltä yhtiön niin kuin kannattavuuspotentiaali näyttää, että uskot sä, että siellä on niin kuin prosesseista niin kuin puristettavissa tehokkuusetuja vai tuleeko se sitten on niin kuin myyntikate parannuksen kautta?
No ehkä enemmän näkisin myyntikateparannuksen kautta pitkällä aikavälillä. Totta kai jos skaala kasvaa, niin se auttaa myös tehostaa prosesseja. Tässä niin kuin Appetitin kannattavuus on viime vuonna oli tosi hyvälläkin tasolla ja se osaltaan siihen vaikutti tämän öljykasvituotteet, markkinan korkeat marginaalitasot oikeastaan kaikilla toimijoilla. Että toi kyllä on riski, että se pikkasen jopa laskee tänä vuonna tai ensi vuonna, mutta niin kuin pitkällä aikavälillä uskotaan, että ton niin kuin korkeamman lisäarvotuotteiden kautta sitten sitä kasvua saadaan. Mutta aika niin kuin maltillinen kasvuyhtiö sanoisin tässä.
Okei, okay, joo. Sitten voitaisiin taas siirtyä eteenpäin ja mennään yhtiön nimeltä Ateria, joka taisi hiljattain tulla meille seurantaan. Vai no, onko
vuosi, vuosi, vajan vuosi sitten.
Okay. Joo, se suht hiljattain.
Kyllä kaikki on suhteellista.
Niin, kyllä juuri näin. Mutta jos me ruvetaan miettimään niin kuin isompaa kuvaa ja oletetaan, että kasviproteiinit palaisi pitkän aikavälin kasvutrendille, niin eikö se tällöin tarkoittaisi sitä, että lihan kulutus vähenisi, mikä on niin kuin Atrialle kuitenkin tärkeä raaka-aine?
No joo, näinhän se sitten hypoteettisesti olisi kyllä, ja sitten jos katsotaan niin kuin tuota markkinaa, mitä siellä niin kuin, mitä me nähdään, että siellä oikeasti tapahtuu, niin kuin me nyt nähtiin, että ne kasviproteiinit ei tällä hetkellä kasva, niin me myöskin nähdään, että lihan kulutus ei ole niin kuin merkittävässä laskussa, vaan siellä tapahtuu sellaista siirtymää, että siipikarja, eli niin kuin broileri, sen kulutus kasvaa, volyymit kasvanut 3% viimeisen 4 vuoden aikana ja jos katsotaan niin kuin viimeisen 20 tai 25 vuoden ajanjaksoa, niin on ollut niin kuin huima kasvuputki kyllä niin kuin siipikarjalla. Että, ja se on niin kuin pätee myös muihin maihin kuin Suomeen, että kyllä se niin kuin, kana ehkä vähän niin kuin terveellisempänä no myöskin päästöjen osalta parempana kuin vaikka nauta, niin on sitten ottanut markkinaosuutta tuolla tai kasvanut tuolla niin kuin eri lihakategorioiden sisällä. Sitten punaisen lihan kysyntä taas samaan aikaan ollut laskussa, että varsinkin sianlihan kulutus on ollut laskemaan päin. Ehkä Atriassa mun mielestä niin kuin korostuu se, että he on niin kuin investoineet tällaisiin näkyviin trendeihin siinä, missä vaikka niin kuin Raision kasvustrategia on enemmän perustunut sellaisiin niin kuin pitkän aikavälin oletuksiin, niin tässä Atriassa sitten ollaan ehkä vähän konservatiivisemmalla linjalla ja nämä investoinnit on sellaisia, joiden tarkoitus olisi sitten tuottaa positiivista kassavirtaa hyvin pian valmistumisen jälkeen. Totta kai myös siinä on sitten se riski, että tavallaan kun ajatellaan pitkää aikaväliä, niin sitten se relevanttius tavallaan laskee ja tavallaan jos lihan kulutus sitten pitkällä aikavälillä kääntyisikin merkittävämpään kasvuun, niin sitten se voisi tarkoittaa sitä, että näiden niin kuin, tavallaan siellä on sitä pudotuspeli sillä toimialalla. Mm. Mutta toisaalta Atriahan on täällä Suomessa volyymijohtaja. Tämä on, niin kuin, tää on niin kuin tehokkuuspeli ja täytyy investoida, että on tehokas ja sitten ne vähemmän tehokkaat toimijat sieltä putoaa pois, että kyllähän tämä niinku myöskin niinku tavallaan lihanjalostustoimiala on niinku konsolidoitunut merkittävästi viimeisen parikymmenen vuoden aikana.
Tietyn näköinen pudotuspeli meneillä.
Niin, ja pitkälti on niinku toteutunut, mutta ei se tietenkään tarkoita sitä, etteikö voisi jatkossakin tapahtuu vielä konsolidaatiota. Vaikka sille on niin kuin vähemmän enää niin kuin niitä pieniä toimijoita siellä konsolidoitavissa, kun oli ihan muutama vain jäljellä.
Jotain paikallisia niin kuin tämmöisiä premium-lihatyyppisiä juttuja vai keitä siellä on sitten enää jäljellä?
No siis jos ajatellaan Suomea ja tätä tavallaan, niin kuin, että otetaan niin kuin lihan ruhoja sisään ja teurastetaan ja leikataan lihaa, niin tässä kategoriassa aina niin kuin Atria, Snellman ja HK Scan, että ei ole enää niin kuin montaa toimia, mutta sitten tämmöisiä, jotka tekee niin kuin näitä valmiit kuluttajatuotteita, niin kyllähän sä voit ostaa lihaa ja tehdä siitä makkaran, että kyllä niin kuin semmoisia pienempiä toimijoita on sitten markkinalla enemmän.
Aivan.
Joo, sitten toi toinen tärkeä segmentti. Jos ajatellaan tosiaan Atrian kasvua, niin siinä oli nämä siipikarja ja sitten valmisruoka. On mun mielestä ehkä ne niinku kiinnostavimmat kasvusegmentit Atriassa. Valmisruuan kasvu tosiaan ollut viimeisen 4 vuoden aikana volyymeissa mitattuna 6% ja vielä niin kuin tietenkin arvossa mitattuna paljon enemmän, koska ruokien hinnat on nousseet. Ihmiset käyttää vähemmän aikaa ruoanlaittoon ja myöskin tämmöiset niin kuin vähän korkeamman arvon valmisruuat niin on lyöneet läpi ja ihmiset on valmiita niin kuin käyttämään hiukan enemmänkin rahaa niihin kuin vain se pari euroa. Atria on heillä Suomessa valmisruokatehdas. Sitten he osti ihan tässä hiljattain Ruotsista tällaisen valmisruokayhtiön. Okei, tämä kauppa on vielä kesken, mutta siis toteutuu tässä kevään mittaan. Valmisruokayhtiö, jolla hyvä brändi ja tällainen kompakti tuotevalikoima tuolla Ruotsissa. Vähän niin kuin enemmän sinne premium-kategoriaan kurottava brändi. Ja tätä voitaisiin sitten laajentaa heidän tuotevalikoimaan Ruotsissa ja sitä kautta sitten tavoitella kasvua ja käyttää tätä vähän niin kuin tämmöisenä alustana kasvulle siellä. Ja myöskin pikaruoka merkittävä segmentti Atrialle, missä tavoitellaan kasvua.
Selkeästi niin kuin näissä kaikissa yhtiöissä silleen, niin kuin korostuu tuo valmisruoka ja tietynäköinen premiumisaatio. Se on varmaan niin kuin tietyllä tapaa liitännäinen siihen, että Suomen ostovoima on kuitenkin tässä sanotaan vuosikymmenien mittaan parantunut ja ehkä viime aikoina ainakin omalta osalta huomattavassa se, että niin kuin sitä laiskistuu, mitä enemmän tekee töitä, niin sitten helposti tulee haettua sieltä kaupasta semmoinen valmis ruoka, mutta kuitenkin semmoinen, joka maistuu hyvältä, että sinänsä niin kuin omasta puolestakin voi todeta, että tämän kaltaiselle tuotteelle on kysyntää.
Kyllä, just toi niin kuin helppous, sitten premiumisaatio, nämä on niitä niin kuin tosi merkittäviä trendejä. Ja totta kai sitten myös niin kuin, tällainen niin kuin terveellisyys ja ympäristönäkökulmat on myöskin oleellisia ihmisille, mutta kyllä niin kuin ehkä selkeiten näkyy tuo niin kuin valmisruoan ja helppouden niin kuin se kasvu noista tilastoista.
Joo. Atria on kaupan alalla aika tunnettu private label valmistaja ainakin Keskolle ja Lidlille. En ole ihan sata varmaan edes ryhmästä, mutta nyt kaupan alalla ton kuluttajien heikentyneen ostovoiman takia on ollut havaittava sitä, että kuluttajat haluaa enemmän ostaa halvempia hintapisteiden tuotteita ja etenkin näitä private label tuotteita ja sitten toisaalta myös kaupat on niin kuin promonnut näitä private label tuotteita enemmän, niin oma tulkinta on se, että ne menee vähän niin kuin käsi kädessä, että mikäli private label tuotteiden kysyntä nousee, niin silloin se tarkoittaa sitä, että A-brändien tuotteiden kysyntä vähän niin kuin laskee, että se kasvua ei voi käytännössä tulla molemmista, niin miten tämmöinen niin kuin sun mielestä pitkällä aikavälillä saattaisi vaikuttaa Ateriaan tai muihin tämmöisiin private label -valmistajiin, mikäli tapahtuisi silleen, että private labelin suosio niin kuin nousee merkittävästi?
Joo, kyllähän toi on tunnistettavissa oleva trendi pitkälläkin aikavälillä, vaikka nyt ihan viimeisen parin vuoden aikana se on niin kuin tämän tavallaan inflaation nopeutumisen takia korostunut. Mun käsityksen mukaan täällä Suomessa Atrian kannattavuus näissä private label -kategorioissa on ihan hyvä. Että ei tavallaan se en näe niin kuin niistä niin suurena uhkana. Että sitten tuolla Ruotsissa ja Tanskassa siellä se private label sen tekemisen kannattavuus on niin kuin heikompi ja se on niin kuin vaikeampi tilanne siellä. Täällä Suomessa sitä auttaa se, että kun on tämä oma tavallaan lihan hankintaverkosto, jota ei kauppa voi sitten mitenkään ohittaa, jos se haluaa käyttää kotimaista raaka-ainetta, jolloin sitten tavallaan Atrian niin kuin osuus siitä arvonlisästä on suurempi kuin taas jos Ruotsissa, missä heillä ei omaa lihahankintaa, niin he käytännössä niin kuin tämä kauppaketju ostaa sen lihan markkinalta ja vähän niin kuin antaa sen tällaiselle jalostajalle, että teet tuosta makkaraa ja että se niin kuin osuus siitä ketjusta on silloin paljon niin kuin pienempi tavallaan sille jalostajalle.
Okei, joo.
Että mikä osittain vaikuttaa tähän tilanteeseen.
Joo.
Mutta kyllähän tämä on niin kuin siinäkin volyymi on tärkeä ja teollinen tehokkuus on tärkeä, että jos ne asiat on kunnossa, niin kyllä mä uskon, että kohtuullista kannattavuutta pystyy myös tuolla Private Labelissa tekemään.
Se on ihan positiivinen uutinen, koska itse oletin paljon pahempaa tuota skenaariota, koska tietää, että suurilla kaupoilla on hyvin vahva neuvotteluvoima elintarvikkeiden valmistajiin, niin
näin se on.
Hyvä kuulla, että kuitenkin pystyy tehdä tervettä liiketoimintaa.
Joo.
Myös näillä. Jos sä vedät yhteen Atrian nopeasti. Niin.
Joo, tosiaan nämä kaksi niin kuin meidän mielestä ehkä tärkeintä kasvukategoriaa Atriassa oli tämä siipikarja ja sitten valmis ruoka. Ja mun laskujen mukaan niiden osuus Atrian liikevaihdosta on kohtuullisen merkittävä, ehkä karkeasti noin 20%, mutta kuitenkin sitten vähemmistö, että tavallaan ehkä kokonaisuutena tätä ei voida pitää kasvuyhtiönä, mutta niin kuin voimakkaan kasvuyhtiönä, mutta kuitenkin jonkinlaista kasvua nähdään siellä näiden kategorioiden tukemana.
Joo. Sitten taitaa olla kyseessä meidän viimeinen tänään käsiteltävä yhtiö, joka on Fodelia. Ja jos on oikein ymmärtänyt, niin täällä on niin kuin parhaimmat kasvuedellytykset.
Joo, säästettiin paras kasvuyhtiö tänne loppuun. Fodeliassa tämä yhtiön niin kuin kasvun pihvi on tässä Feeliassa ja sen näiden valmisruokatuotteiden myynnissä yrityksille ja julkisyhteisöille. Tämä toinen liiketoiminta-alue, Fodelia Retail, on selkeästi maltillisemman kasvun alue, jossa on toki omat kasvupyrkimyksensä ja ajurinsa, mutta jätetään se nyt ehkä tässä vähemmälle huomiolle, koska ei nähdä sitä tämän osaketarinan kannalta ihan niin kiinnostavana, että siellä se fokus on enemmän niin kuin siinä kannattavuuden parantamisessa meidän, tai ainakin nähdään, että sillä tavalla siellä voitaisiin luoda arvoa, mutta taas sitten Feelia on se enemmän niin kuin tähän kasvuteemaan liittyvä mun mielestä. Ja tosiaan tämä Feelia-idea on siinä, että tällainen niin kuin vaikka päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodeissa, työpaikkaruokaloissa tarjottava ruoka, niin se niin kuin teollistaminen, että se tehtäisiin valmiiksi teollisissa olosuhteissa ja sitten se olisi hyvin, hyvin helppo valmistaa sit siellä lähellä loppukulutusta. Että perinteisesti ihan vaikka laitosruoka, kouluruuat, hoivakotien ruuat valmistetaan keskuskeittiöistä, joissa se kuskataan sitten pienissä erissä yksiköihin joka päivä. Siinä on niin kuin tosi paljon logistiikkaa ja siinä syntyy paljon hävikkiä sekä toki päästöjä myös samalla ja kyllä mä niin kuin uskon myöskin, että tällainen teollinen prosessi on tasalaatuisempi kuin se, että ihmiset sitä tekee, niin silloin niin kuin virheiden mahdollisuus on korkeampi, että failien ruoat valmistetaan teollisessa prosessissa ja niillä on tosi korkea säilyvyys, jolloin niitä pystytään sitten siellä paikan päällä säilyttämään kuukausia ja jos sitä jää yli, niin sitä voidaan sitten käyttää seuraavalla kerralla, kun on vastaavan ruoan aika. Feelialla on myös oma tällainen tilausjärjestelmä, joka auttaa näitä asiakkaita hallinnoimaan tätä ruoan järjestämistä ja on niin kuin tällainen vähän niin kuin monipuolinen tavallaan palvelukokonaisuus rakennettu tämän ruoan ympärille. Oikeastaan, että mitä pienemmistä yksiköistä on kyse, niin sitä suuremmista säästöistä mun mielestä puhutaan tässä, että sitä järkevän pitää ottaa käyttöön, kun sitten tietenkin, jos on niin kuin, puhutaan todella suurista yksiköistä, niin silloin se perinteinen keskuskeittiön toimintamalli niin on ehkä vähemmän epätehokas. Tai,
kyllä, joo.
Joo, ne heikkoudet ei tule niin sillä tavalla esiin välttämättä, mutta joo, tässä niin kuin tuo yksityinen sektorihan tätä on niin kuin ajanut, mikä mun mielestä kertoo siitä, että tämä Feelia-malli on kustannustehokas. Että yksityiset toimijat niin kuin hoiva-alalla kuin päiväkodeissa on ottanut näitä ratkaisuja, Feelian ruokaratkaisut käyttöön. Että. Sitten julkinen puoli on ollut vähän hitaampi.
Joo. Ehkä tuosta julkisesta jotenkin odotettu, ei ehkä niin kuin lähetä tämmöisiin trendeihin niin äkkiä mukaan, niin kuin todennäköisenä sä näet, että joskus julkiselta puolelta tullaan saavuttaa kasvua?
Joo, kyllä sieltä niin kuin jotain kasvua jo nyt niin kuin ollaan saatu. Siis jos katsotaan kokonaisuudessa tätä failiaa, liikevaihto on nyt noin 30 miljoonaa euroa paikkeilla. Siellä on niin kuin, yksityisten osuus on tuosta niin kuin enemmistö mun arvion mukaan, mutta sitten siellä on niin kuin julkinen puoli saattaa hankkia näitä vaikka vararuuiksi sillä, että sitten on niin kuin varalla näitä pitkään säilyviä tuotteita. Mutta siellä niin kuin ongelmana on se, että poliittiset päätöksentekijät näkee sen vähän niin kuin uhkana, että jos annetaan tavallaan päätäntävaltaa jollekin ulkopuoliselle taholle ja tietenkin aina työpaikoista puhutaan, että säilyykö ne paikallisen keskuskeittiön työpaikat tai jos on joku kunnallisten toimijoiden omistama tällainen niin kuin in-house-yhtiö, niin onhan sielläkin paikallisia varmaan niin kuin kohtuullisen hyvin maksettuja työpaikkoja, joista varmaan haluttaisiin pitää kiinni ja näin, että kyllä tuo niin kuin julkinen päätöksenteko on niin kuin hyvin hidasta muuttamaan toimintatapojaan, mutta sitten toisaalta niin kuin, kyllähän niin kuin raha myöskin pakottaa niitä hallituskin pakottaa tavallaan nyt tällä hetkellä noita hyvinvointialueita kiristämään niitä kukaronyörejä, että se on sellainen, kyllä mä uskon, että pitkällä aikavälillä tähän niin kuin enenevissä määrin mennään. Että jos ajatellaan tätä koko markkinaa, niin puhutaan varmaan niin kuin yli 500 miljardin euron markkinasta, jos puhutaan julkisesta ruokahuollosta ja siellä niin kuin tämä yksityisten...
Suomessa.
Niin, joo. Niin. Ja yksityisten toimijoiden osuus siitä on vielä niin kuin melko pieni, mutta kyllä sekin kasvaa, että jos vaikka hoivaa tai päiväkoteja ulkoistetaan, niin sitten kun nämä yksityiset yhtiöt ottaa sen palvelun pyörittämisen kontolleen, niin sitten ne on niin kuin hyvin nopeasti löytää tiensä failien tiskille ja tilaa sieltä ne ruuat, koska se on tehokkaampaa. Että tämä voi niin kuin edetä monella eri tavalla, joko niin, että tavallaan julkinen tulee suoraan asiakkaaksi tai sitten niin, että julkinen siirtää palveluiden tuotannon yksityisille, jolloin sitten ne tulee taas failien asiakkaaksi.
Aivan,
Mutta kyllä tämä niinku etenee hyvin tällä hetkellä, että kasvu on ollut useiden 10% luokkaa vuosittain. Että, ja myöskin kannattavuus on hyvällä tasolla tuossa liiketoiminnassa.
Okay.
Sen takia pidetään tätä parhaana ehkä näistä niinku selkeimpänä kasvuyhtiönä näistä.
Jos sä voisit vähän avata kilpailukenttää tällä failien markkinalla. Niin millaista se kilpailu on ja miten no tietty pienenä toimijana varmasti positioituu isompiin toimijoihin nähden eri lailla, mutta miten sä näet, niin onko failia niin kykenevä syömään muiden markkinaosuuksia?
No joo, jos mietitään, miten tämä markkina on aiemmin toiminut, on se, että ne keskuskeittiöt ostaa näitä niin ainesosia vaikka tukuista, sanotaan vaikka lihaa ja perunaa ja kermaa ja sitten tehnyt siellä keskuskeittiössä sen ruuan. Ja nämä niin kuin näiden ainesosien toimittajat on näitä perinteisiä kotimaisia elintarvikealayhtiöitä, vaikka Valio tai Atria tai Raisio tai mikä tahansa tällainen toimija. Ja sitten mitä Feelia tekee, niin se ostaa näitä samoja ainesosia, mutta se valmistaa itse sen ruuan, eli se tavallaan niin kuin ei niinkään korvaa näitä niin kuin raaka-aineiden tuottajia, vaan se korvaa sen keskuskeittiön. Ja tämä on niin kuin sinällään niin kuin uusi tapa toimia. Kyllä mä näen, että tämmöiset isommat elintarvikealan yhtiöt saattaisi harkita, että ne lähtisivät tähän mukaan, että hekin lähtisivät tavallaan korvaamaan niitä keskuskeittiöitä. Kyllähän niin kuin vaikka näillä isoilla lihataloilla on paljon resursseja investoida. Ei kuitenkaan puhuta niin, kuin niin jättimäisistä investoinneista, mitä tällaisen käynnistäminen vaatii. Feelialla on joitakin patentteja liittyen tähän valmistusmenetelmään, mutta me ei ehkä nähdä, että se olisi kuitenkaan niin kuin se ratkaiseva kilpailun este. Että kyllä sille toimialalle voi tulla mukaan. Ja Ja tämä niin kuin autoklaavin käyttäminen on sinällään niin kuin ollut jo pitkään yleistä elintarvikealalla. Mutta se, mikä tässä niin kuin on haastavaa kopioida, tai se ainakin vaatisi tosi paljon työtä, on tämä niin kuin kaiken reseptiikan, palvelukonseptin, skaalan hankkiminen. Että siinä menisi vuosia, minkä takia me ei niin kuin nähdä akuutteja uhkia tällä markkinalla. Mutta ehkä se, mitä voisi tapahtua, on, että joku toimija toisi aluksi muutaman tosi korkean volyymin tuotteen tukkuihin, ja sitä kautta pikkuhiljaa hivuttamalla tulisi kilpailua. Koska näitä failien tuotteita myydään myös tukuissa, niin periaatteessa siihen kanavaan sitten joku kilpailija voisi iskeä. Mutta onko se niin kuin tavallaan sen arvosta, että onko ne katteet kuitenkaan niin kuin merkittäviä siellä, niin en ole ihan varma. Jos julkinen ruokahuolto jotenkin yhtäkkiä vapauttaisi padot ja tavallaan ottaisi näitä valmisruokia enemmän ja lopettaisi kaikki keskuskeittiöt, mitä ei ole näköpiirissä, niin silloin varmaan niin kuin tämmöinen näin kävisi, että tänne tulisi nämä niin kuin isommat toimijat mukaan, mutta kun tämä markkina kasvaa pikkuhiljaa, niin saa nähdä, tuleeko sitten tämän tyyppistä kilpailua.
Joo. Eli käytännössä Feilia on nyt tämmöinen first mover, kuka koittaa niin kuin luoda sitä markkinaa.
Ja heillä tämä niin kuin kasvava osuus, oliko jopa puolet, niin menee tavallaan tämän heidän oman tilausjärjestelmän kautta, mikä myöskin sitten suojelee kilpailulta, että jos asiakas ostaa vähän niin kuin tukusta osan ja eri lähteistä, niin silloin he voi vähän niin kuin valita sieltä niitä, mitä tuotteita he haluaa ottaa, mutta jos se tulee failia oman tilausjärjestelmän kautta, niin silloinhan heillä on tässä niin kuin etu.
Aivan. Nyt nopeasti saatiin käsiteltyä noin meidän yhtiöt, mitä me tällä kertaa kaavailtiin, mutta jos nyt niin kuin mennään itse pihviin, niin Pauli, mitä mieltä sä oot, mitä näistä kannattaa ostaa?
Joo, kyllä Raisio ja Fodelia ollaan ostamassa. Nähdään, että Raisiossa tällä hetkellä niin kuin toi arvostus on, ei ole ollenkaan haastava. Ja ottaen huomioon, että siellä on kuitenkin niin kuin aika korkeankin katteen myyntiä tähän niin kuin toimialaan suhteutettuna, niin nähdään se houkuttelevana. Siellä on mahdollisuus arvonluontiin. Tällä hetkellä, mikä sitä tulosta painaa, on se, että siellä on tehty paljon näitä kasvupyrkimyksiä sekä siellä kaurapuolella että kasviproteiineissa, ja ne ei niin kuin ole vielä tavallaan osoittaneet sitä potentiaaliaan. Jos kävisi niin, että vaikka kasviproteiineista ei tulisi mitään pitkää aikaa, niin senkin liiketoiminnan voisi vaan lopettaa tai myydä. Tämä on niin kuin siis hypoteettinen tilanne, mutta kuitenkin, että siellä on tämmöistä niin kuin tavallaan, mikä painaa sitä tulosta tällä hetkellä, ja sen takia mun mielestä se arvostus on kiinnostava. Ja myöskin niin kuin se Benecol, mikä oli viime vuonna tosi vaikea, niin näkymä on myös siellä sillä puolella parempi nyt niin kuin alkavalle vuodelle. No sitten Fodeliasta, siinä mainittiinkin tosiaan, että vahvaa useamman 10% vuotuista kasvua ollut tuossa Feliassa, ja siellä on hyvä kannattavuus, niin se kyllä niin kuin kasvaa ja tulos kasvaa sitä kautta ja luo arvoa.
Okei. Nyt kun me päätettiin ostaa Raisio ja Fodelia osakkeita, niin se tarkoittaa vähän niin kuin sitä, että me myydään Appetiti Atria ja Fifaxin osakkeita, niin mikäs siinä on taustalla?
Joo, tai sanotaanko, että ei osteta niitä, ei nähdä niinku tuotto-odotusta riittävänä, vaikka ei välttämättä niinku, sanoisin, että Appetiti Atria, niin ei siellä mun mielestä mitään niinku suurta uhkaa mielestäni ole, mutta ehkä niinku Fifaxissa niinku, siellä on niinku riskejä ehkä hieman enemmän, mutta Appetitissa se pointti on siinä, että kun viime vuosi oli tämän markkinan takia niin vahva kannattavuuden kannalta, että tavallaan me näköpiirissä on, että se tulos voisi laskea, vaikka yhtiö on kyllä ohjeistanut, että pysyisi vahvalla tasolla tänä vuonna ja yhtä hyvänä kuin viime vuonna tulos, mutta kuitenkin pari vuoden tähtäimellä mun mielestä se tuloskehitys on siellä laskeva ja kyllä tällä toimialalla kuitenkin myös noin tavallaan pääoman tuotot on aika maltillisia ja ei aina riitä kattamaan sitä tuottovaatimusta. Sekä Appetit että Atria on vähän niin kuin siinä kerhossa, että he hyvänä vuonna pystyy yltämään siihen tuottovaatimukseen tai jopa ylittämään sen, mutta pitkän aikavälin keskiarvo on alle sen tuottovaatimuksen, jolloin sitten niitä ei välttämättä pitkällä aikavälillä kannata jatkuvasti pitää salkussa.
Mm. nyt kun nostit tuon pääomaintensiivisyyden esille, niin pakko tarttua siihen. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että jokainen yhtiö kuitenkin haluaisi kasvaa. Ja kun sitten pohditaan sitä, että jos pääoman tuotto on alle pääoman tuottovaatimuksen, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että sillä kasvulla ei luotaisi arvoa ollenkaan. Tai sitten se ei niin kuin sijoittajakannalta olisi järkevää rahan käyttöä, niin onko niin kuin näiden edes järkevä pyrkiä kasvamaan vai pitäisikö enemmänkin hoitaa sitä liiketoimintaa niin, että tehostetaan niitä prosesseja ja sitä kautta saadaan nostettua sitä pääomatuottoa.
Joo, on kyllä sillä samoilla linjoilla, että tämä on kuitenkin aika pääomaintensiivinen ja kilpailtu toimiala ja sen takia näiden yhtiöiden pitää niin kuin mun mielestä tarkkaan valikoida, että mihin kannattaa investoida ja mihin ei. Ja sen takia me halutaan valita pitkän aikavälin salkkuun sellaisia yhtiöitä, joilla on vahva kilpailukyky ja pääoman tuotto ylittää tuottovaatimuksen. Eli sitten jos tavallaan sitä kilpailukykyä ei ole, niin sitten se nousupotentiaali perustuu ehkä enemmän siihen ajoitukseen ja lyhyen aikavälin hinnoitteluvirheiden bongaamiseen.
Just näin.
Et kyllä niinku, täällä on just semmoisia yhtiöitä, joilla tavallaan niinku ehkä sen fokuksen kannattaakin olla enemmän siinä niinku tehokkuudessa.
Joo, kyllä. Kyllä. Tämä taisi olla tässä. Sulle ei jäänyt, Pauli, enää mitään sanottavaa.
Ei, ihan hyvin käytiin mun mielestä läpi meidän seuranta. Kiva miettiä välillä myös niin kuin vähän pidemmällä ja mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua.
Kyllä, just kyllä. Näin. Kiitoksia kaikille Inderspodin katsojille ja palataan seuraavalla kerralla.
Kiitoksia.
Kiitos.